Naznačil, že tá téma je vážna. Ja si myslím, že keď sa stretneme, tak každá jedna téma má byť vážna. Áno? Brat Janko začal takú sériu kázaní o čistote srdca, tak v tom by som chcel dneska pokračovať. O čistote srdca, o posvetení. Už boli tri kázne, neviem, či sa pamätáte. Najprv bol taký úvod o čistote, potom úprimnosť, potom o skrytých hriechoch. A dnes by som chcel hovoriť o obnove zmýšľania. Čo nasleduje potom, tak to už uvidíme, ako Svätý Duch bude nás viesť ďalej. Tá dnešná téma je, ja som nazval, že to obnovené, reformované zmýšľanie. Nie deformované, ale hlavnou tému je obnovené, teda reformované zmýšľanie a prekonanie falošných presvedčení. Čistota, obnova zmýšľania, posvetenie. Je to potrebné? Ja si myslím, že nikto z nás nechce, aby sme boli nejak falošne ubezpečení. Kto by chcel byť zvedený? Asi nikto z nás, tak? Chceme kráčať po ceste pravdy, po ceste spasenia, po ceste posvetenia, po ceste čistoty. Je to potrebné. Hovorí sa aspoň po maďarsky, že čistota je pol zdravia. A ty sa však fejlegíši. Aj po slovensky sa hovorí však. Tak sa oplatí vôbec starať sa o čistotu. Len pol zdravia. Či nepotrebujeme čistotu posvetenia. Biblia hovorí, že bez svetosti nikto neuvidí Pána. A preto je potrebné. Mali sme Pánu večeru, hovoríme o Golgote. To nebolo žiadne zábavné predstavenie. A to, čo to slovo, čo aj brat Luboš hovoril, že je to vážne slovo o čistote, o posvetení. A apoštol Pavol hovorí Korintianom takéto slovo, bás by ste ma zniesli nejak maličko v mojom nerozume. Ale avšak aj tak ma zniesete. Už 34 rokov už ma znášate. Aj keď možno mám také slovo, čo bude siahať do živého. Ale tak ako Golgota, to nebolo zábavné predstavenie, ale predsa bolo k životu, tvojmu životu, môjmu životu, spaseniu. Aj slovo o čistote, o svetosti, posvetení je k životu, je k našej záchrane, je k spaseniu. Pavol to hovorí, že lebo horlím za vás, horlivosťou Božiou, lebo som vás zasnúbil jednému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú pannu Kristovi. Cirkev má byť sveté, posvetené a pripravené na stretnutie so ženichom. Amen. Ženich skoro príde. A akom stave je cirkev? Akom stave som ja? Akom stave si ty dnešný deň? Pavol tu dal záväzok. Ja horlím za vás. Som vás zasnúbil jednému mužovi, pánovi Ježišovi, ženichovi. Ja si myslím, že je to zodpovednosťou každého pastora, každého učiteľa, kazateľa, aby cirkev bola pripravená ako bezpoškvrný na stretnutie. A preto to nie je žiadne zábavné predstavenie. Brat Janko minulé tu premietal tiež takéto slovo, že Boh nehľadá zlaté nádoby. Ani strieborné nádoby, ale nádoby, ktoré však musia byť čisté. Čo je to posvetenie? Čo si myslíte? Rozmýšľali ste sa už o tom? Čo je to posvetenie? Boh je svätý, bez debat. Ale vieme, že človek je skazený, hriešný. Všetci sme zdedili tú starú prirodzenosť z pokolenia na pokolenie. Ako môžem obstáť pred svätým Bohom, lebo príde čas, že každý jeden z nás Musíme sa postaviť pred súdnou stolicou Kristovo, či človek tomu verí alebo nie. Ale je to pravda. A ako môžem ja, hriešný človek, obstáť pred svätým Bohom, ktorý je spalujúci oheň? Ako môžem obstáť? Človek na to nemá žiadne prostriedky. To, čo hľadá, to je náboženstvo. Ale to nestačí. Ale Boh pripravil cestu k sebe. Pre hriešného človeka, skrz obeť Pána Ježiša Krista. Haleluja, haleluja. To je to, a keď činíme pokánie, keď príjmeme obeť Pána Ježiša Krista, keď prežijeme to znovuzrodenie, stávame sa Božími deťmi. A toto je naša pozícia. Toto je naše také pozicionálne posvetenie. Ale k tomu my vlastne potrebujeme aj každodenné, aj praktické posvedcovanie sa. Amen. A Pavol píše Tesaloničanom, on sám, Boh pokoja, nech vás radši celých posvetiť, aby aj váš duch, aj vaša duša a telo bolo zachované, neporušené a bezúhonné, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Pred týždňom brat Milan Štrba hovoril o tom, že všetci máme možno nejakého nežiadúceho spoločníka. Pamätáte sa, bratský spevokol tu bol. A hovoril o tom, že on má cukrovku, pridružila sa tá cukrovka, potom aj reuma sa pridružila k nemu, nežiadúci spoločníci. A apoštol Pavol má istý handicap, hovorí o tom, že nejaký trn v tele a bojoval proti tomu, ale v svojich listoch hovorí o tom, že my máme boje predovšetkým so svojou starou prirodzenosťou. Stará prirodzenosť, hriech a potom diabol, pokušiteľ, ktorý sa chce k nám pridružiť a my to nemôžeme dovoliť. Možno proti reume alebo proti cukrovke dá sa istým spôsobom bojovať, alebo vo viere môžeme sa modliť, aby Pán uzdravil, očakávame zázraky, lebo vieme, že On je zázračný Boh, ale aj keď musíme s tým kráčať, ale s diablom nemusíš spolu kráčať. S hriechom nemusíš spolu kráčať. Starú prirodzenosť treba umrtviť, ukrižovať. A démonov treba vyháňať. Démonov nemôžeš ukrižovať. Nemôžeš to premeniť. Áno. A starú prirodzenosť vyháňať. Nie. Starú prirodzenosť potrebujeme umrtviť, ukrižovať. To je zodpovednosť každého jedného z nás. A to je to posvetenie. Mnohí kresťania možno zanedbávajú tú duchovnú hygienu. Častokrát o čistote tela, či možno našich detí, tak dávame veľký dôraz, ale čo pozerajú naše deti možno na internete, alebo svoju duchovnú hygienu a možno svojich deti neberieme tak vážne pod značkou slobody, všetko sa smie. A potom častokrát prichádzajú problémy, duchovné ochorenia. Čo to je to posvetenie? Viete, šupali ste už niekedy cibulu. To praktické posvetenie znamená, že tú cibulu, keď šúpeš po vrstvách, jednu dáš dole a zbavíš sa toho aj od toho. Teda to znamená vyzlesť. A sú tu niektoré citáty, ktoré hovoria o tom, že takto my máme zložiť každé bremeno, každé obklúčujúci hriech, alebo mám zložiť skutky temnosti, skutky tela a máme zložiť starý spôsob života, aby sme vyzliekli starého človeka jeho skutkami a zároveň, aby sme obliekli toho nového človeka, aby sme obliekli Krista, jeho prirodzenosť, jeho povahu. Áno, oblečte si Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo tak, aby sa v ňom zobudzali zlé žiadosti. A to je ústredný verš, čo chcem prečítať, čo apoštol Pavol prosíka, prosí Boží ľud. Prosím vás, bratia aj sestry, ale keď ja to čítam alebo o tom hovorím, tak vždy vnímam, že ani nie apoštol Pavol, ale sám Svätý Boh nás prosíká, prosím vás, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste vydali svoje tela, živú obeť, svetú, ľúbu Bohu, rozumnú to vašu bohoslužbu a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je Božia vôľa, tá dobrá, ľúba a dokonalá. Vydajte svoje údy. Niekde Pavol 5. kapitole či 6. tam hovorí, že ako ste kedysi vydali svoje údy službe nepravosti, tak vydajte svoje údy službe pravdy, službe evanjelia. Viete, spievali sme pieseň po maďarsky, vála sa to kadigmi, ktorá má. To znamená, neviem, či asi každý nerozumel. Vyberte si, kým trvá ešte dnes. To má byť pánom vašho srdca, lebo nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Jedného musí nenávidieť a druhého milovať. Vyberte si, komu chcete slúžiť. Svetské žiadosti, peniaze, modloslúžba, to sú cudzí bohovia. Vyberte si, komu chcete slúžiť, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Môžeš to povedať? Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A to znamená na jednej strane posvetenie, praktické posvetcovanie a na druhej strane zasvetenie sa pánovi do služby. Každý jeden z nás. Amen. Je tu napísané, že aby ste sa premenili obnovením svojej mysle. Čo je to obnova zmýšľania? Čo to je? Poznáte vesmír? To je tvoj vesmír. Ľudský mozog. Zázrak. Boží zázrak. Vedci, lekári, psychológovia, neurológovia skúmajú, ako funguje ľudský rozum a nevedeli ešte a nemôžu nikdy celkom objaviť. A vieme, že sú tam nejaké centra sluchu, reči, chuti, koordinácie, pohybu, pamäte, cítenia, emócie, myslenia. A ako to funguje? Je to Boží zázrak. A aj ty máš taký zázračný mozog. Halelujá. Aj tebe dal Boh taký zázračný mozog. Vieš, čo máš v svojej hlave? To nie je nejaká prázdna krabica. Halelujá. Máme zázračný mozog a to máme posvedcovať Bohu predovšetkým a svoje srdce, lebo z toho vychádza každý život. Neviem, či ste sa rozmýšľali už o tom, lebo hovoríme o obnove zmýšľania. Ako vznikajú myšlienky tvojej hlave? Rozmýšľali ste už niekedy o tom, ako vznikajú myšlienky? Myslím, že myslenie je taká duševná, duchovná činnosť a zrodí sa v mozgu pod vplyvom rôznych faktorov a impulzov. Sú to nejaké vonkajšie vplyvy, predovšetkým také telesné impulzy, na druhej strane duševné, psychické vplyvy, aj duchovné vplyvy, ktoré vás inšpirujú nejakému rozmýšľaniu alebo vzniku nejakých myšlienok. Ano, poprvé telesné nejaké vonkajšie impulzy, keď so svojím fyzickým zrakom pozriem a vidím niekoho, možno nejakú nahú ženu, ako Dávid. A vznikali zlé myšlenky, nečisté myšlenky, preto bratia pozor na svoj zrak. A sestri pozor, aby ste sa nevyzliekali tak ako cibula po vrstvách. Svojimi zrakmi, fyzickými zmyslami, mat, čuch, chuť, niečo pocítim a v mysli na to reagujem nejako. Keď niečo uvidím, vznikne myšlenka, chcem to mať. Alebo mysli prebiehajú nejaké reakcie, keď niečo počujem, alebo buchnem si po palci. udrem sa. A mnohí vtedy nadávajú. Viete, vtedy vychádza to, čo je v srdci. Čo prebýva v tvojom srdci? Tvoja reč ťa prezradí. Čo je tvojej mysli? Takto vznikajú myšlienky ako nejaký reťazec myšlienok mozgu. Alebo, ako som povedal, sú aj nejaké duševné, emocionálne impulzy, také faktory ako smútok, radosť, starosti. A keď sme unavení, neviem, či ste vnímali, v hlave prebiehajú všelijaké chaotické myšlienky. A nevieme to sledovať. Teda ako telesné impulzy, potom také duševné, emocionálne impulzy a potom sú aj duchovné impulzy. Zdroj myšlienok môže byť aj duchovný, ale to z dvoch prámeňov. Buď Božie, alebo démonické, diabolské. Keď Svätý Duch hovorí, poznáte jeho hlas. Nad ránom častokrát ku mne sa prehovorí Svätý Duch a vyučuje ma. Poznáš jeho hlas, keď Svätý Duch hovorí, vyučuje, radí, dáva jasné, múdre, rozumné myšlienky, ktoré rozhodne pochádzajú z Boha. Viem, že Boh ku mne hovorí a prenikajú naš mysel a to prinášajú pokoj alebo niekedy aj nejaké nutkanie k nejakej činnosti. Choď navšteviť tú starú sestru. Dostala si už niekedy takú myšlienku, choď alebo hovor na svojom pracovisku o mne, vydaj svedectvo, také osobné vedenie, čo poznáme, že nejaké nutkanie k nejakej činnosti. To je práca Svätého Ducha a oproti tomu niekedy máme boje aj nejakými demonickými myšlienkami. Amen. A s pokušaniami, ktoré chcú znášať zlé ako strach, obavy, obviňovanie seba. Diabol je žalobca. To je rozdiel, že Svätý Duch usvedčuje človeka o hriechu, ale diabol žaluje človeka a obviňuje človeka, ale to je rozdiel. Alebo diabol ponúka, alebo prináša nejaké hriešne žiadosti, vášne, či nejaké negatívne emócie, ako hnev, pohnutky, zlé pohnutky, nenávisť, neodpustenie, horkosť, to, čo neustále točí v našej hlave. Odkiaľ pochádzajú tieto myšlienky? Alebo niekedy máme aj nejaké úlohy, tak normálne, starosti, problémy, ktoré potrebujeme riešiť a o tom riešení premyšľame. My to vnímame, že my sa o tom rozmýšľame, my premyšľame o týchto veciach, ale to činnosť nášho mozgu a v takom prípade veriaci človek, keď nemá radu, tak čo robí? Ide pred Pána a modlí sa. Prosím o múdrosť. A prichádza odpoveď. Svätý Duch dáva odpoveď. Máte také svedectvo? Svätý Duch dáva riešenie. A hovorí jasné stanovisko. A Jakub hovorí, že ak niekto nemá múdrosť, tak nech prosí od Boha, lebo Boh dáva bez výčitku. Dáva riešenie. Dáva múdrosť. Keď veci chceme riešiť podľa svojej hlavy, často sa dostaneme do problémov. A niekedy tak s ľútosťou pozerám ti v televízii alebo počúvam o nejakej možno rodinnej tragédii, že možno ti niekto spáchal samovraždu alebo niekto vyvraždil celú svoju rodinu. Také rodinné tragédie. Viete, keby títo ľudia by boli poznali Božie slovo, keby ľudia by rešpektovali Božie slovo, rady Božieho slova, keby ľudia sa boli modlili k Bohu múdrosť, ako tie problémy vyriešiť, tak nemuselo by dojsť takým tragédiám. Lebo ako apoštol Pavol hovorí, všetko vládzem tom, ktorý ma posilňuje. Ježišovi Kristovi. Všetko vládzem. Boh mi dá silu. Boh dáva východisko. Keď cesty niet, on nám ukazuje cestu. dáva riešenie. A preto je potrebné predovšetkým, aby to slovo Božie prebývalo v nás. Lebo Svätý Duch len z toho môže potom čerpať a dávať radu to, čo prebýva v nás. Teda z toho vidíme, že pri zrode myšlienok sú rôzne faktory a otázka je, ako ja reagujem so svojou vôľou na tieto impulzy. A preto potrebujeme svoje myšlienky kontrolovať, potrebujeme ich sledovať, roztriediť, prijať alebo odmietnúť. Však samovražedné myšlienky. Odmietnúť mene Pána Ježiša Krista. Amen. Alebo pochybnosti, neveru, odmietnúť a prijať to, čo vnímam, že to je Boží hlas, Božia myšlienka. Keď slovo Božie je uskladnené v mojom srdci a keď Svätý Duch vo mne prebýva, a mám čistú motiváciu, že naozaj chcem konať Božiu volu, ktorá je dobrá, ľúba, dokonalá, tá najlepšia pre môj život. A mám túžbu zachovávať čistotu svojho srdca. On ma upozorňuje, dáva taký pocit, či to zjavuje, či je to správne, alebo nesprávne, či je nejaká zlá, hriešná myšlienka, ktorá chce zahniezdiť mojej hlave. Ale na toto varovanie Svätého Ducha ja musím reagovať so svojou vôľou. To je moja zodpovednosť. Je to tak? Však. A keď varovanie Svätého Ducha ja ignorujem, môžem ho zarmutiť a ja budem zarmutený. A keď to viackrát sa opakuje, nakoniec môžem sa dostať do stavu, že nebudem mať schopnosť citlivosť vnímať hlas a radu Svätého Ducha. Aké je to ľudské myslenie? Hovoríme o obnove. Prečo je to potrebné? Preto, lebo ľudské myslenie je skazené hriechom, skazené. Jeremiáša je napísané, že najlstivejšie od všetkého je srdce, a je neduživé až na smrť. Kto ho pozná? Pozná svoje srdce. Pozná svoje myšlienky. Kontroluje svoje myšlienky. Ja, Hospodin, spitujem srdce a skúmam ladviny. A žalmista na to reaguje tak. A môžeš povedať aj ty. Preskúmaj ma, silný Bože. Poznaj moje srdce. Skús ma. Poznaj moje myšlienky, vieš, on každú myšlienku pozná, áno. On je Svätý Boh, všemocný. Či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti. A Boh hovorí, že jeho myšlienky nie sú naše a jeho cesty nie sú našimi cestami. Nie je jedno, čo si myslíme, drahí bratia, sestry. Nie je jedno, čo si myslíme o Bohu, napríklad. Blázon hovorí v svojom srdci, nie je Boha. Oni takú mienku majú o Bohu, ale Biblia nazýva, je to blázon. A nie je jedno, čo si myslíme o svete, o sebe, o hriechu, o posmrtnom živote, o kresťanskom živote, o morálke, lebo naše zmýšľanie, naše názory o veciach, naša viera alebo nevera riadia naše konania. Keď neverím, tak budem konať bezbožné. Ale keď verím, budem myslieť a konať Božej bázni a zodpovedne. Napríklad, ak niekto neverí v Boha, neverí, že Boh existuje, bez zábran, ako auto bez brzdy bude robiť čokoľvek, čo chce. Totiž, keď Boh neexistuje, tak nie je ani hriech, nebude ani Boží súd, ani peklo. Bez trestu môžeme robiť, čo chceme. Však takto sa rozmýšľajú ľudia, ktorí neveria Boha. Neexistuje žiadne pravidlo hry, neexistuje žiadne pravidlo správania sa a vzájomných vzťahov. Ľudské zákony sa dajú vyklúčkovať. A preto je v tomto svete toľko nešťastia a chaosu. Preto, lebo nie sú pravidlá. Amen. Ale Biblia hovorí, nemýlte sa. Bohu nikto sa nebude posmievať. Lebo čo človek seje, to bude aj žať. Ako sa to začína? Ten duchovný pokles, alebo úpadok, najprv sú možno v našej hlave nejaké nebiblické postoje, nebiblické názory, možno z nevedomosti, a potom prichádzajú pokušenia a príležitosť rodí zlodeja. Niekto podľahne pokušeniu, potom spáchá hriech, to budú skutky, krádež napríklad. Ale potom, ak z toho nečiní pokánie, ide ďalej, to zotrváva v hriechu, potom už nebude len jednotlivé nejaké prípady krádeže, ale ten človek už má charakter ako zlodej. Už je zlodej. Už zotrváva v hriechu a dostane do stavu poviazanosti. Napríklad som hovoril, že zlodej, niekto smilník, niekto notorický klamár. Už je to ako poviazanosť. Niekto možno nemôže žiť bez klamstva, lebo potom klamstvo treba kryť ďalším klamstvom a človek tak sa zamotá do toho, že vyslovne tu už poviazanosť. Potom to sa stáva osudom. Osudom bezbožníka je večné zatratenie. Isté, že dojdeme k riešeniu, nemusí to takto skončiť. Ľudia v tomto svete stoja v dvoch radoch. V jednom rade je tam úradník, ktorý vlastne sa núdi, preto lebo nemá zákazníkov. Nikto nie je zvedavý na jeho rady, na jeho pomoc. Preto lebo on ponúka pravdu. Možno nejakú nepríjemnú pravdu. Ale v tom druhom rade vidíme, že ľudí, neviem ako ty, v ktorom rade stojíš, prijímajú príjemné lži. Bez toho, že by si uvedomili dôsledky. Často je pravda síce nepríjemná. A my žijeme v dobe, keď myslenie alebo zmyšľanie ľudí je tak zdeformované, ako možno ešte nikdy. Čím bližšie je príchod Pána Ježa, všetko je super, všetko je OK, všetko je mega, brutálne, dobré, všetko je cool, každý chce byť cool, a pojmy sa miešajú a každý má pravdu. Však, keď sa opýtaš, počúvaš jeho názor, áno, máš pravdu. Bol jeden rabín, ku ktorému išli dvaja takí teologickí profesori alebo filozof a vypočul jedného, ktorý mal určitý teologický názor, vypočul a hovorí, brat môj, máš pravdu. Potom prišiel ďalší taký filozof a jeho tiež tak vypočul. On mal úplne opačný názor o všetkom. A na konci hovorí, brat môj, máš pravdu. A potom už to nevydržal jeho sekretár a hovorí, pán profesor, rabín, vlastne, ako je to možné, že vy aj tomu ste dali za pravdu, aj tomu. Synu môj, aj ty máš pravdu. V takom svete žijeme. A žijeme v dobe, keď hriech, zodpovednosť, Božia bázeň, súd, peklo, sú pojmy, o ktorých sa nekáže, alebo málo sa káže. Čo ovplyvňuje, čo formuje, alebo deformuje naše zmýšľanie. Naša viera formuje a nedeformuje, amen, ale buduje naše zmýšľanie, posvecuje naše zmýšľanie a nevera zase deformuje zmýšľanie. Čo kazí, čo deformuje naše zmýšľanie? Poprvé, duch doby, duch tohto sveta, v ktorom žijeme, média, zábavný priemysel, reklama, všetko sa točí okolo erotiky, okolo sexu. Všetko, čokoľvek pozeráte, reklama, filmy, Lebo to prináša peniaze, biznis však. A zároveň skazí morálku. A preto hovorí apoštol Ján, nemilujte tento svet. Môžeš prečítať celý verš sebe. A potom tá destruktívna kultúra dnešnej doby. Čo je významom kultúry toho slova? Je niečo, čo má kultivovať, čo má zveľaďovať však ľudskú spoločnosť. Zároveň vidíme, že dnešná doba speje niekde úplne inde, nejakej destruktivite. Všetko sa búra, to, čo je bolo dobre, morálne, takzvané underground, neviem anglicky, hej, destruktívna móda. Viete, niekedy, keď niečo sa pokazilo, tak sme opravili ponožky, zaštopkali nohavice, keď deťom praskli, tak sme zašili, možno boli chudobnejšie podmienky, ale táto mentalita budovania bolo v nás, v našich srdcách tak zakorenené. Manželstvo tak skoro sa nepokazilo, alebo keď sa pokazilo, tak sa ľudia nerozvádzali. Ale v dnešnej dobe tak to, čo je celé, rozstrnené. To je teraz taká destruktívna móda. Alebo vzťahy takisto. Už nevynakladám takú snahu, aby naše vzťahy boli opravené. Ale ti vedie k rozvodu, alebo medzi veriacim príde roztržke. To je destruktívne myslenie. A to deformuje aj naše zmýšľanie. Alebo globalizácia zmýšľania, médiá, zneužívanie techniky, to sú len také heslovité, bratia, sestry, naozaj veľa by sa dalo o tom rozprávať, ale verím, keď teraz len tak načrtnem, tak môžeme o tom sa rozmýšľať. Naozaj to všetko svedčí o tom, že príchod Pána Ježiša je blízko a každý, kto sa rozmýšľa inak, než to povinné globálne myslenie, ktoré diktujú možno teraz niekde z centra Európy, a kto nesúhlasí napríklad právami žien na potrat. To nesúhlasí homosexualitou. To nesúhlasí s gender filozofiou. Tak bude považovaný za extrémistu a nepriateľa. Pamätaj na 4 mládencov ohnivej pece, ktorí nesklonili svoje kolena pred zlatým obrázom. Viete, je to veľmi aktuálne, lebo napríklad aj týchto dňoch ministerka kultúry zamietla nejaký príspevok pre kultúru homosexuálov. A už médii všade ju kritizovali, že novinách, že ministerka nekultúrnosti. Či to je tá kultúra naozaj, čo táto spoločnosť prezentuje? To je niečo kultúrne naozaj? Globalizácia zmyšľania. Efežanom 5. kapitole je napísané, už sa to začína aj v 4. kapitole, pán hovorí o zarmucovaní Svätého Ducha, aby ste nezarmucovali Svätého Ducha. A ďalej 5. kapitole takto pokračuje, smilstvo, vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo, nech sa ani nemenuje medzi vami, ako sa slúší svätým, nech sa ani nemenuje. Tak dobre. Nebudeme menovať, ale premenujeme. Nebudeme menovať smilstvo smilstvom alebo cudzolostvom, ale milostným vzťahom. Mám priateľa, priateľku, aké krásne kresťanské pomenovanie, milosť, láska. Veď Boh je láska, nie? Modlárstvo už bude iná kultúra. Lakomstvo, keď je modlárstvom, tak môžeme premenovať za sporivosť, šeternosť. Homosexualita bude iná sexuálna orientácia. Umelé potraty nebudú vraždou, ale prerušením tehotenstva. Ohováranie tiež premenujeme na úprimné slovo, čo je na srdci, to na jazyku. Krádeš sa svoj pomoc. A takto ten hriech, ktorý už pôsobil v živote ľudstva, toľko duševných komplexov, čo skoro zmizne. Toto je riešenie na problém hriechu. Premenovať. No Biblia radikálne menuje hriech pravým menom. Smilstvo, lakomstvo, bláznivé reči, pokračuje ďalej. Roháček používa slovo šprímy. Viete, čo to znamená? Nezmyselné vtipkovanie, žarty. Ja tu spomínam Lóta, ktorý pravdepodobne bol veľmi žartovný, srandovný človek. Usudzujem z toho, že keď prišiel anjel ich vyviesť z Sodomy, Lót volal aj svojich zaťov. A oni hovorí, čo? Ty žartuješ, aj teraz žartuješ. Oni si mysleli, že žartuje. Viete, ja mám rád taký prirodzený humor, ale niekedy to sa už preháňa, takže človek nevie a bude žartovať aj vtedy, keď ide o smrteľnú pravdu, alebo ľudia budú myslieť, že keď ide o smrteľnú pravdu, a to bude len taká sranda, čo si včera si mi povedal. Nech nikto z vás nezvádza prázdnymi rečami, lebo pre také veci prichádza hnev na synov neposlušnosti. Čo sú tie prázdne reči? A netreba to brať tak vážne, smrteľne vážne. Bože slovo hovorí ďalej 1. Korintianom 15. kapitole, že nedajte sa zvádzať aj zlé reči, alebo v maďarčine je tam zlé spoločnosti, kázia, dobré mravy. Teda nie je jedno, s kým sa kamarátiš. Akej spoločnosti sa nachádzaš. Jediná výnimka, keď ideš tam, Boh ťa posiela, aby si tam bol svedkom Pána Ježiša. Áno, jediná výnimka. Ale pozor, aj na naše deti. Akých majú kamarátov? S kým sa kamarátia? Lebo zlé spoločnosti kázia aj dobré mravy. Alebo Jobovi prišli jeho priatelia, akože potešovať. A zároveň bol medzi nimi taký, ktorý priniesol svoje slova. Ale Job to vnímal, že a to nejaký cudzí duch. S kým si sa rozprával po ceste, keď si prišiel ku mne? Aký duch teraz vychádza z teba? Prišli ho potešovať a zároveň ho obviňovali. Však, aký duch vychádza z teba? Alebo žalmista Dávid hovorí, že keď ma niekto prišiel navštíviť, myslí márnosť, hromadí zlobu, ale vyjde von a ma ohovára. Teda zlé spoločnosti, zlé reči, kazia dobré mravy, ale už obraťme sa na to, že čo napravuje, čo obnovuje naše zmýšľanie, lebo to je to dôležité. Predovšetkým znovuzrodenie. A to je podmienko človek, aby mal vôbec nejaké obnovené, nejaké konštruktívne myslenie, znovuzrodenie, preto lebo neznovuzrodený človek ani v ňom nemá, ani nemá schopnosť rozlíšiť rôzne duchovné vplyvy. Znovuzrodený človek má iné, zmenené zmýšľanie, ale v tom tiež musí ďalej rásť. Ďalej Božie slovo obnovuje naše zmýšľanie. Žalmista hovorí v prvom žalme, blahoslavený muž, ktorý len ten koniec číta, má záľubu v zákone Hospodinovom. O jeho zákone sa rozmýšľa dňom i nocou. A Pavol tiež hovorí, že o čom máme sa rozmýšľať. Ostatní bratia, všetko, čo je pravdivé, keď som hovoril o tom, že máme kontrolovať svoje myšlienky. Všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo je mravné, čisté, čo je ľúbe, čo je dobré, dobropovestné. Ak je nejaká cnosť, nejaká chvála, o tom premyšľajte. Keď chceš mať pozitívne myslenie, tak sa rozmýšľaj o Božom slove. A potom Svätý Duch tiež obnovuje naše zmýšľanie, lebo ako prístroj, ktorý signalizuje každú odchýlku. A preto vlastne my potrebujeme byť naplnení Svätým Duchom. Amen. Potrebujeme, to je životo dôležitá vec vôbec každého kresťania, aby sme boli naplnení Svätým Duchom. O týždeň budú letnice. Jedná sa o to, či bude o ďalší nejaký kresťanský sviatok viac, a čo potom odfajkneme. Alebo naozaj budeme mať letnice. Naplnenie Svätým Duchom. A keď chceme prežívať naplnenie Svätým Duchom, tak to je naša nádoba. Ale najprv z tej nádoby je potrebné niečo odstrániť. Amen. Vyliať a pripraviť miesto pre Svätého Ducha. To je telesnosť, to je hriech. To sú možno nejaké žiadosti tela, alebo skutky tela, ako Pavol to vymenuje. Čo musíme vyprázdniť svoju nádobu. Naozaj, ak túžiš po Svätom Duchu, tak bez toho nepôjde. A táto nádoba sa vyčistuje pokaním. A vtedy už netreba ani nejak príliš bojovať o to, aby prišiel Svätý Duch. Tá prázdnu nádobu Svätý Duch naplní. Haleluja. A to je tajomstvo letníc, drahí bratia, sestry. Haleluja. Ďalej je potrebné strážiť, kontrolovať svoje myšlienky. Už zárodku nedovol, aby nejaké vtáky urobili hniezdo na tvojej hlave. Tomu nemôžeš zabrániť, aby preleteli vtáky nad tvojou hlavou, ale aby urobili hniezdo tvojej hlave. Tak to je tvoja zodpovednosť, to je tvojej moci. Je potrebné strážiť, teda kontrolovať naše myšlienky. Apoštol Pavol 2. Korintianom 10. kapitole píše, že máme zajať každú myseľ do poslušnosti Krista. Strážiť, kontrolovať svoje myslenie, ale keď toto hovorím, tak pokúšam, aby myslel možno nejakú metódu, silovú metódu kontroly mysli a ovládania vedomia. Nie? To je niečo úplne iné. Nič nemá spoločné kontrola nášho myslenia s tou silovou metódou. A je potrebné, drahí bratia, sestry, aby sme nemali falošné presvedčenie. A k tomu potrebujeme dobrý sluch. Dobrý duchovný sluch. Brat Janko nedávno pustil nám jednu nahrávku, kde boli všelijaké rôzne falošné pišťalky. Pamätáte sa? Možno človek, ktorý nemá absolútne nejaký hudobný sluch, to vôbec nevyrušuje. Ale ten, ktorý má dobrý hudobný sluch, tomu vadilo aj mne. Bol jeden symfonický orchester, ktorý boli na turné cudzom meste, cudzej krajine a mali večer predstavenie, ale jeden huslista nejak zahral tam falošne a pozeral na dirigenta a aj nezbadal a hral ďalej. A druhý deň prechádzali v meste a stretol sa tento hudobník huslista s tým dirigentom. Ten dirigent len toľko povedal: pán kolega, bolo to fis. Máš taký dobrý sluch rozoznávať tóny, vplyvy v tomto svete. Máš taký dobrý sluch, čo veľmi potrebujeme, pretože Pavol hovorí, hľadte, aby vás nikto nezajal lúpež cudzou filozofiou, nejakou svetskou múdrosťou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí a ne podľa Krista. Dnes je populárne to pozitívne myslenie, ale ako som povedal, že to pochádza z cudzích prameňov. A viete, na Facebooku niekedy človek zistuje všeličo. To má aké myslenie, to prejavuje, ale ani Buddha, ani Mohamed, ani Mária, ani pápež, ani Dalaj Lama. Žiadne populárne filozofie, meditácie, mentálne či motivačné trenery nedávajú duši pokoj. I keď ich výroky časokrát vyzerajú nejak lákavé a snažia nejakým svojim metódám dať vedecký charakter, ten prámen je nečistý. Je to cudze učenie, sú to metódy psychickej manipulácie, ktoré pôsobia na podvedomie a majú vyvolať človeku presvedčenie o všemohúcnosti mysle. Človek je všemohúci. Stáva sa Bohom, len objav v sebe to pozitívne myslenie a sľubujú akési neobmedzené možnosti. Výsledok je opačný, preto lebo to je démonické a prináša psychické problémy. To práve pozitívne myslenie je možné jedine na základe Božieho slova a preto rôznymi cudzími učeniami sa nedajte točiť. Pavol píše o tom, že v posledných časoch, že príde čas, že niektorí odstúpia od viery a budú počúvať blúdnych duchov, učenie démonov, budú zabraňovať ženiť sa, zdržovať sa pokrmov a tak ďalej. Bude to čas, keď neznesú zdravé učenie a budú svrbiať ich uči od pravdy a odvrátia sa od pravdy, obrátia sa k bajkám, alebo čo najvážnejšie, 2. Tesalonicanom 2.11, že Boh pošle mocné pôsobenie blúdu na ľudí, ktorí nemilovali pravdu, ale si obľúbili nepravosť. Preto je dôležité, aby si naozaj miloval pravdu, aby si hľadal pravdu. Na záver, potrebujeme jednotu, neskazené, jednotné myslenie na základe Božieho slova. Nie na základe nejakej globalizácie, ale čo v Svätý Duch pôsobí, jednotu zmýšľania Božieho ľudu. Amen. Môžete na to povedať. Áno, i keď každý z nás sme iný, každý má právo aj na svoje názory, ale jedno také pravidlo, v podstatných veciach potrebujeme jednotu, svornosť. V nepodstatných veciach potrebujeme voľnosť a vo všetkom lásku. Ale najťažšia otázka, že čo je to podstatné, čo je nepodstatné. A tu zvykneme niekde sa škriepiť však. Ale Bože, deti nemajú taký obyčaj. Chcem tu spomínať aj to, že pripravuje sa aj falošná náboženská jednota. Pripravuje sa na pôde ekuménie. Falošná jednota na vytvorenie celosvetovej supercirkvi. A tu sa oddelí vlastne náboženský svet. Bude nevesta Kristova, ktorá bude pripravená na vytvorenie cirkvi. A druhá kategória bude tá falošná cirkev, čo Biblia nazýva Babylonom. Ale my potrebujeme jednotu zmýšľania. Hľa, aké dobré, aké milé, keď bratia a sestry prebývajú v jednomyselnosti spolu. Lebo tam prikázal Hospodin požehnanie. Jednota. A takisto je to vzácny verš, keď na letnice 50. deň po Veľkej noci učeníci boli všetci jednomyselné spolu. A vtedy tam prišlo to požehnanie. Amen. Ja neviem, prečo ja to ľutujem, ľutosťou konštatujem, že z nových prekladov Biblie toto slovo jednomyselné z tých obidvoch biblických miest je vynechané. Či stačí nám, aby sme boli nejak spolu, ako jednom vreci? Alebo potrebujem, aby sme boli jednomyselné spolu, ako posiela pán požehnanie. Potrebujeme len, aby sme boli spolu? Nie. Tu jednomyselnosť potrebujeme. A preto Pavol hovorí ďalej, že naplňte moju radosť. Naplňte moju radosť, aby ste jedno to isté mysleli. Jedno to istú lásku mali, aby ste boli ako jedna duša. Aby ste jedno mysleli, nerobia z ničoho sváru ani z márnej chvály. Ale nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo v Kristu Ježišovi. Aké zmýšľanie bolo pánovi Ježišovi? Tu mám ďalšie miesto pokračovania, ale to nebudem čítať. Ale poznáte tento odsek o tom, že aké zmýšľanie bolo pánovi Ježišovi, keď si uvedomujeme, že on ako veľkú lásku nás miloval, akú obeť priniesol za nás ešte vtedy, keď sme ani nežili na zemi, keď si uvedomujeme, že to je pravda, to nie je bajka, ale pravda, ktorá oslobodí, keď on ako večne existujúci Božie slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, keď on Boží syn, ktorý bol rovný Bohom, ktorého anielské zástupy oslavovali, bol ochotný zdať sa svojej božskosti a vyprázdniť sa, úplne sa vyprázdnil, stal sa človekom, stal sa sluhom a bol poslušný až do smrti kríža. Čo ho viedlo k tomu? Čo ho viedlo k tomu, aby za naše hriechy dobrovoľne prijal potupnú smrť? Len láska. Láska. Preto, lebo on nás tak veľmi miloval. tak milujme ho aj my, pretože on nás skôr miloval. Keď naozaj veríš, keď naozaj si uvedomuješ, akú veľkú lásku Pán Ježiš ťa miloval, tak to ťa bude motivovať tomu, aby si opatoval túto lásku. Aby si ho miloval a svoju lásku Pánovi Ježišu, aby si dokázal so svojou poslušnosťou. Amen. A preto na záver ešte ten diagram, čo som ukázal o tom duchovnom úpadku, ako poklesne človek z toho, že keď má nebiblické názory, alebo ide ďalej do hriechu a nečiní z toho pokánie, hriech sa stáva charakterom aj osudom, väčším zatratením, ale to môže sa obrátiť. Haleluja. Keď činíme pokánie, prichádza odpustenie a sloboda. Ďalej zmení sa náš charakter. Amen. To je ten proces posedcovania. A mení aj náš osud namiesto väčšného zatratenia. Požehnanie už v tomto živote nakoniec väčší život. Haleluja. Haleluja. A preto znovu opakujem slova apoštola Pavla. Prosím vás, bratia a sestry, pre rôzne milosrdenstvo Bože, že by ste vydali svoje tela v živú obeť Bohu, ľúbu, svetu, rozumnú tú vašu bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to dobré, ľúbe a dokonale. Chceš poznať, čo je Božia vôľa? Amen. To je dobrá, ľúba a dokonalá. Tá najlepšia, tá dokonalá Božia vôľa pre tvoj život, to je tá najlepšia. Amen. Chceš? Podmienkou je nepripodobňovať sa tomu svetu. Lebo keď sa pripodňuješ, tak nebudeš mať schopnosť vnímať, čo je Božia vôľa. Keď sa premeníš obnovením svojej mysle. Haleluja. Nech nás vám požehná. Áno, mal som ako bremeno na srdce, toto som chcel, po úvode som povedal, viem, že ma znášate už mojej nerozumnosti, nech vás pán požehná. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť spoločne. Sláva Pánovi, haleluja.